Gepriyan Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 2025-nji ýyly içinde temä könümlerinden saplanmagy meýilleşdiren Türkmenistanyň Nasyudatyna garşy göreş batdanýar. Şu günler häkimetler Ahal welaýatynyň tejini trawyny Nasyudagärlerini we nasatýan adamlary nişana alýar.
Ahal welaýatynda Nasyudatyna garşy reýtler geçirilýär. Tejini trawynda ençime Nasyudagäri tutsak edildi.
Diýip ýagdaýdan habary çeşmeler 27-nji awgust Radatlyk Radiosyna gurrun berdi. Bi kanun Nasyudatyna guman edilip tutsak edilen yerli yaşayıcıların arasında 3-4 gün veri tutsaklıkta saklanan adamlar var. Şelede çeşmeleri merim olan mağlumatları göre onların arasında hakimiyetlere ulu meçverlerde para verip tutsaklıktan halas olan sevdegarlarım var. Temäksi Türkmenistan şaharasyna sağlık maksatnamalar durmuşa geçirilen yurtta köpürlükların devamını temäk önümler çayaklandırılıp hususan çilimin sevdası kısıldı, bahalar kımmatladı. Bu yağda yerli yaşayıcıları göre ilat arasında nasa önümlerinin meşgurluğunun artmanı alıp geldi. Yağdaydan haberli çeşmeler şu günler hatta hukuk koruyucu edaraların işgarlarının arasında, devlet kullukçularının hatta prokuratura işgarlarının arasında hem nasatiyan adamların köpülenin aydiyarlar.
5 yıl önki yağdaylar bilen deneştirilende hedirki vaqtta yurtta çilim çeken adam tas kalmadı diýtiňem boljak. Öňler günde 1-2 guty çilim çeken adamlar ya nas atmağa başlady, ya mahorka geçdi, ya da daşary ýurtlara göçdiler.
Diýip temäk önümlerini söwdasynyň habarly bir ahyrly ýaşaýjak diýär. Türkmenistanyň 10 ýyly golaý wagt mundan azal temäk önümlerini söwdasy resmi görnüşde berk çäklendirilip başlandy. Temäk önümlerini getirmäge we satmağa değişli ähli ygtyýarlyklar söwda we daşary ygtysady aragatnaşyklar ministrligine berildi. Aradan geçen wagtyň dowamyna çilim söwdasy barha gysylyp oňa değişli gümrük paşları we beýleki töleýler ýerli görnüşde ýokarlandyryldy. Bu ýagda yerli ýaşaýjylary bilen ilat arasynda nasa bolan talaplary güýçlendirdi.
Häzir polisiýa işgärleri bazarlarda we köpçülük ýerlerinde nowatçylyk çeker, jemgyýetçilik ýerlerinde nas atýan adamlar polisiýa bölümine alınıp gidilýär.
Diýip tejenini bir näçe ýaşaýjak diýär. Häkimetler jemgyýetçilik ýerlerini nas atyp tutulan adamlardan temäki önümini nirelerden satyn alanlyklaryny anyklaýarlar. Galaýetde de yerli çeşmeler günorta sebitde temäki ýetirip ýetiştirýän hojalyklaryň anyklanýanlygyny, olaryň hem häkimetler tarapynyň nişana alanýanlygyny aýdýarlar. Ýöne bar bolan maglumatlara görä nas söwdasyna guman edilip ele salynan adamlaryň arasynda uly meçberlerde para berip jogapkärçiligi çekilmekden halas bolýan adamlarym bar.
Meniň ýanymdan 60 kilograma golaý nas çykdy.
Diýip özüniň ýaňy ýakyny gyýtgy möhletde tutsaglykdan boşanygyny aýdýan bir tejenli ýaşaýjy gurrun berýär.
Men bir tanşyma çykyp, onuň tanşynyň üstü bilen häkimiýetlere 100 000 manat meçhörünü para verdim. Şeýdip halas bolmagy başardym. Ýöne häzirlikçe nas söwdasyndan daşda dur diýdiler. Ýagdaýlar ýatyşsa özümi habar bereriz. Onsoň ýene başla berersiň diýdiler.
Diýip çeşmeler goloýdy gysgy möhletli gabawlukdan çykmagy başaran tejerini nas söwdegärini çetirleýärler.
Ele salynan käbir nas söwdegärlerinden 10 000 dollara çenli para soraýarlar.
Diýip çeşmeler aýdýar we bu ýagdaýy olaryň tanış tapyp bilmediginiň sebäp bolýanyny aýdýarlar. Günorta sebitde temäki önümlerine garşy güýçlendirilen göreş Günnogor Lewap bolanynyň nas bazaryny içerki göreşiň batdanyň pursatlaryna gabat gelýär. Ýa-da geçen hepdeniň dowamyna Zatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistan söwdasy gadagyn edilen nasyň gara bazarlaryna hereketleriň güýçlenýänini habar berdiler. Şonu Zatlyk habarçysy bilen anonimlik şertini aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe çeşme iýul aýynyň bäri polisiýanyň ýurdundyr ýerlerini nas söwdegärlerine garşy giňerimler etdir geçirýänini gurrun berdiler. Nas we temäki önümlerini sarp edýän bir näçe tejenli ýaşaýjynyň sözlerine görä ýurtda nas söwdasyna garşy soň kuwatlarda giňerimle ýaýbanlandyrylan göreş häkimetleriň çilim söwdasyny gaýtadan dikeltmek synanşy bilen iltleşdirilýär.
Häzir nas söwdasyny gyssak çilim söwdasynyň öňüni açar diýip pikir edýärler. Ol ýalňyş. Adamlar çilim gymmatçylygyndan soň nasa geçdiler. Indi bolar nasa gysyp çilim söwdasyny açar söýdýärler.
Diýip tejenini ýaşaýjak aýtdy. Türkmenistan 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çilim we beýleki temäki önümlerine salynýan goşmaça gümrük töleýleri 93 götürümden 116 götürüme ýokarlandyryldy. Şondan 1 ýyl soň degişli sanlar 116 götürümden 145 götürüme çenli artdyryldy. Ýöne yerli ýaşaýjylaryň arasynda nas söwdasynyň gysylmagynyň mümkin bolan sebäplerini başga ýagdaýlar bilen baglaşdyrýan adamlarym bar.
Bular kiçi nas söwdegärlerini gysyp, iýer söwdegärleriň öňüni açmakçy bolýar.
deyip beylik bir tecenni yaşayıcı pikir yöretdi. Her neçikte olsa yerli hakimiyetler ödlerinin qaytadan bat veriyen çareler boyunca beyanat vermeyerler. Şeyli çareler devlet televidiniyetine köprünç ilat arasını sağdın durmuş yerelgölörünün bir cahi edilme hükmüne düşündürlüyer. Nasatmak endigi merkezazi yurtlarına şolsanı Türkmenistanlı köprünç erkeklerin arasını giyin yayran enlik olup nas köprünç haltacıklarda satılıyer. Bundan odal şu yılın fevral ayında yurdun demirgalık taşı olu ulan etinle nas sevdegarlarına karşı görüşün güyüşünün önlüğü məlum olup duyu.